Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Evropski lideri u Briselu razgovarali sa Kurtijem i Vučićem, više o ovome u nastavku emisije. Izrael nije pokrenuo očekivanu kopnenu invaziju na Gazu, ali kažu da je napad bio priprema za sljedeću fazu borbe. Nijedno mjesto u Gazi nije sigurno zbog izraelskog bombardovanja, upozoreno iz kancelarije UN-a za humanitarna pitanja. Ministarstvo zdravstva pod kontrolom Hamasa kaže da je 7000 osoba ubijeno od početka izraelskih zračnih napada na Gazu. Izrael kaže da su u napadima u posljednja 24 sata pogodili 250 ciljeva Hamasa. Palestinski ogranak crvenog polumjeseca kaže da je danas 12 kamiona prešlo u Gazu iz Egipta preko graničnog prelaza Rafa. Kamioni su u Gazu dovezli hranu, vodu i medicinske potrepštine, ali ne i gorivo jer Izrael sprječava humanitarne organizacije da ga dovezu. Zdravstveni sistem Gaze je u krizi uz upozorenje da je na granici da ostane bez goriva. Skupština Srbije usvojila budžet za 2024. godinu i dva medijska zakona koja su bila na meti kritika novinarskih udruženja. Ministar pravde Crne Gore Marko Kovač odbio da Kosovu izruči državljanina Srbije osumnjičenog za ratne zločine na teritoriji Peći 1999. godine. Kako su naveli iz ministarstva, zakonski uslovi za izručenje su ispunjeni, ali je ministar Kovač odbio izručenje jer smatra da je povrijeđena Europska konvencija o ljudskim pravima. Najmanje 16 osoba je ubijeno u masovnoj pucnjavi koja se dogodila u američkoj saveznoj državi Maine u gradu Levinstonu. Policija još uvijek traga za napadačem. Ovo je najsmrtonosnija masovna pucnjava u Americi ove godine. Rusija nastavlja pritisak na prvoj liniji dok Ukrajina privremeno zaustavlja Crnomorski koridor. Novoimenovani slovački premijer Robert Fico neće podržati davanje vojne pomoći Ukrajini kao ni dalje sankcije protiv Rusije. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Za Kosovo se iz budžeta Srbije izdvaja sve više novca. Da li se to vidi na terenu? Dragan Popović iz Beogradske nevladine organizacije Centar za praktičnu politiku.
Apsolutno možemo da potvrdimo da se ne vidi gdje ide toliki novac. Dakle, vi na Kosovu imate i dalje narodne kuhinje, vi imate ljude koji jako teško žive, posebno u enklavama, dakle južno od Ibra.
Stanovnici Kostajnice kod Doboja protive se izdavanju ekološke dozvole za eksploataciju kamena u ovom naselju. Predsjednik mjesne zajednice Dragan Prešić.
Prvo zbog miniranja, prašne, buke i na kraju krajeva posljedica tog je erozija, odnosno pojava klizišta zbog jakih podzemnih voda.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastali su se zasebno u Briselu sa liderima Njemačke, Francuske i Italije u okviru napora da se obnovi dijalog Beograda i Prištine nakon napada u Banjskoj na sjeveru Kosova. Nakon sastanka nisu objavljeni detalji razgovora lidera Kosova i Srbije sa njemačkim kancelarom Olafom Scholzom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i italijanskom premijerkom Giorgio Meloni, mada izvori kažu da se stvari pomjeraju. Razgovori sa evropskim liderima se nastavljaju, a šta je do sada poznato, reći će nam Sandra Cvetković.
Nakon sastanka premijera Kosova Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa liderima Evropske unije u Briselu nije bilo izjava za medije o sastancima koji su održani na marginama samita Evropske unije. Kurtija i Vučića su odvojeno primili njemački kancelar Olaf Scholz, francuski predsjednik Emmanuel Macron, italijanska premijerka Giorgia Meloni. Sastancima je prisustvovao i predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel te šef spoljne politike Evropske unije Jose Borelj, koji će i šefove država i vlada Evropske unije informisati o situaciji u procesu normalizacije odnosa Kosova i Srbije. Ipak na kraju nije došlo do zajedničkog sastanka Kurtija i Vučića, a portparol Evropske unije Peter Stano je ranije rekao da tako nešto nije ni bilo planirano. On je napomenuo da je ideja ovih sastanaka bila znak podrške za povratak dijalogu. Rekao je i da Evropska unija očekuje da se obe strane Srbija i Kosovo odmah i nesmetano vrate obavezama koje proističu iz dijaloga, te da odmah rade na smanjenju tenzija i ponovnom pokretanju dijaloga. Inače, izaslanici takozvane Velike petorke Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Francuske i Italije boravili su 21. oktobra u Prištini i Beogradu kada je stranama predstavljen plan za normalizaciju odnosa. Stano je potvrdio da plan sadrži moderni evropski predlog statuta zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, dok se prema izvorima iz Evropske unije od Srbije traži da potvrdi svoju podršku implementacije Ohridskog sporazuma za normalizaciju odnosa. Vlada Kosova je saopštila da se Kurti složio da je ovaj plan okvir za nastavak daljih razgovora sa savezničkim zemljama. S druge strane, Vučić je rekao da je Srbija spremna da razgovara o planu, ali je priznao da planirani sastanci neće biti laki. Kurti i Vučić su se posljednji put sastali 14. septembra, ali tada nije bilo pomaka. Desetak dana kasnije dogodio se napad u Banjskoj kada je naoružana grupa Srba napala policiju Kosova i ubila jednog policajca. Tokom sukoba ubijena su potom i tri srpska napadača, što je izazvalo zabrinutost za stabilnost u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Prema predlogu budžeta, vlada Srbije u 2024. godini planira da izdvoji oko 11 miliona eura više za Kosovo nego ove godine. Srbija novac izdvaja za rad paralelnih institucija na Kosovu, unapređenje života građana, informisanje i podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosovu. Priredio Dušan Komačević.
Prema analizi Radija Slobodna Evropa, izdvajanja za Kosovo se stalno uvećavaju, a stručnjaci upozoravaju da su godinama unazad ta ulaganja netransparentna i da je gotovo nemoguće utvrditi koliki je ukupan rashod za Kosovo. Dragan Popović iz beogradske nevladine organizacije Centar za praktičnu politiku, koja je ranije godina analizirala izdvajanja za Kosovo, kaže za RSE da istraživači teško mogu da utvrde ukupan iznos izdvajanja, jer je on sakriven u budžetu.
Vi morate peške da idete od institucije do institucije, da izvlačite te podatke, često uz pomoć poverenika, dakle ljudi da mnogi institucije odbiju da vam pružaju podatke. Druga stvar, mnogi troškovi su prikriveni. Dakle, vi ne vidite jasno da je to za Kosovo, pa te kad uđete u samu strukturu troška vi shvatite, jer to su ne znam nekakve hiljade fiktivno ili stvarno zaposlenih, to sad više niko ne zna, koje se vode na neka javna preduzeća koje su sada u Srbiji ili su deo EPS-a ili su deo Telekoma, pošte, bilo čega. Dakle, vrlo je teško doći do tih podataka i to je ključna tačka u stvari te netransparentnosti.
U predlogu budžeta može se videti da je vlada predvidela oko 4 miliona evra više novca za funkcionisanje ustanova i organizacija na Kosovu nego ove godine. Ova stavka obuhvata rad lokalnih institucija srpske manjine na Kosovu, vaspitnih i obrazovnih, kao i zdravstvenih ustanova. Školstvo i zdravstvo nisu integrisani u kosovski sistem. Posebna stavka u budžetu odnosi se na podršku unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva. I za ovu namenu predviđeno je više novca u budžetu u odnosu na 2022. oko 4,7 miliona evra. Dragan Popović iz nevladinog centra za praktičnu politiku kaže da se za Kosovo očigledno izdvaja sve više novca, ali se ne povećava transparentnost tih troškova. On ukazuje da je posebno problematična stavka unapređenja kvaliteta života Srba i nealbanskog stanovništva.
Apsolutno možemo da potvrdimo da se ne vidi gde ide toliki novac. Dakle, vi na Kosovu imate i dalje narodne kuhinje, vi imate ljude koji jako teško žive, posebno u enklavama, dakle južno od Ibra, vi imate socijalne službe i ne samo socijalne, nego praktično sve javne službe koje vrlo, vrlo loše rade u vrlo lošim uslovima.
O tome šta misle o sve većem izdvajanju za Kosovo, za Radio Slobodna Evropa su govorili Beograđani Marko Petković, student istorije, i Julijana Anđelković, pravnica u penziji.
Da sam za to da se više izdvaja novca, ako je, su financije ove države bolje, sad ne znam kako su, nisam za to upućen, ako jesu, onda je u redu, ali takođe bi trebalo da se na neki način pokuša da se nadomesti taj neki razlaz među naša dva naroda. Mislim, to ne daje naša mogućnost, nego je u tom smislu, mogu da se kaže, da je potrebno.
Ban Mozgovac. Mi formalno nemamo sa tim ništa, izdržavamo te ljude i nažalost nismo to rešili, ali je svet rešio da to nije više u našoj nadležnosti. Dobro, ljudi imaju od toga opet neku pomoć, što je lepo, ali ja mislim da je to ispolitičko. Da ostanu tamo, da bi se reklo da se vlast zalaže i trudi i bori.
Zakon o budžetu za 2024. našao se 24. oktobra pred poslanicima u Skupštini Srbije. Ministarstvo financija je saopštilo da predloženi budžet nastavlja politiku vlade usmerenu ka očuvanju životnog standarda građana. Državni fiskalni savet Srbije ocenio je povodom predloga budžeta da je deficit Srbije i dalje previsok, odnosno da su rashodi znatno veći od prihoda. Prilog Sonje Gočanin pripremio Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ekološke organizacije iz Crne Gore usprotivile su se najavljenoj izgradnji terminala za tečni gas u Luci Bar na Jadranu. U pismu predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen 27 civilnih organizacija kritikovalo je najavu da će Evropska unija finansirati izgradnju terminala uprkos činjenici da je upravo EU naložila izbacivanje fosilnih goriva iz upotrebe do 2050. godine. Šta se zna o gasnom terminalu u Crnoj Gori? O kakvoj je investiciji riječ? I da li je ona isplativa zbog činjenice da Crna Gora do sada nije koristila prirodni gas kao energent? Iz Podgorice slušamo Srđana Jankovića.
Komesar za proširenje Oliver Varhelj je početkom oktobra saopštio da Evropska unija podržava projekte obnovljive energije i izrazio spremnost da podrži sisteme prenosa električne energije i gasne interkonektore. Prije svega spremni smo da finansiramo novi LNG terminal u Crnoj Gori u Luci Bar kao novoj energetskoj ulaznoj tački za region, ali i Evropu, rekao je Varhelji. To je bio povod da civilni sektor iz Crne Gore reaguje prema predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen. Izražavamo našu duboku zabrinutost i nadamo se da izjava Varhelja nije zvaničan stav Evropske unije o razvoju crnogorskog energetskog sektora, navedeno je u pismu upućenom von der Leyen. U maju ove godine vlada Crne Gore i predstavnici američke kompanije su potpisali memorandum o izgradnji terminala za uvoz tečnog prirodnog gasa u Crnu Goru i instalaciji elektrane na gas u Baru. Tada je saopšteno da bi radovi mogli početi do kraja 2025. godine. A nevladine organizacije smatraju izgradnju gasnog terminala neprihvatljivim projektom jer bi to blokiralo Crnu Goru u ispunjavanju ciljeva zelene agende, izbacivanja fosilnih goriva iz upotrebe do 2050. godine i obaveze iz Sofijske deklaracije o karbonski neutralnom kontinentu i postizanjem klimatske neutralnosti do 2050. godine. Jedna od potpisnica pisma predsjednici Evropske komisije Nataša Kovačević, koordinatorka globalne ekološke mreže Bankwatch, kaže da izgradnja gasnog terminala nema smisla.
Umjesto da direktno pređemo na obnovljive izvore energije, na nešto za prvo što će da nam donese bolju sigurnost u snabdjevanju energijom u zemlji, odjednom mi radimo neke strukture koje će zapravo doniti zavisnost, jer riječ je opet o nekom uvezenom gasu.
Stručnjak za energetiku i profesor na Fakultetu bezbjednosti iz Beograda, dr. Petar Stanojević, za Radio Slobodna Evropa kaže da je projekat LNG terminala u Crnoj Gori u veoma ranoj fazi, odnosno da tek treba da bude izrađena studija izvodljivosti, da ona bude usvojena, da treba donijeti investicione odluke i pribaviti razne vrste dozvola za gradnju.
Ako dodamo znači, na ovu prethodnu investiciju, znači još investiciju za gasovod, to bi bilo još 300-400 miliona eura i sve u svemu, moglo bi da se sabere čak preko milijardu eura, što ja po meni ovako malo, kao kažem, veliki zalogaj i za Crnu Goru, a bogme i za region. Istina, postoje zainteresovani, Srbija je zainteresovana, recimo kada bi se izgradio neki gasovod ili kada bi se omogućilo da železnicom se prebacuje taj gas kontejnerima u Srbiju. To je moguće, ja sam nešto i računao svoje doba da bi dve otprilike kompozicije dnevno prugom Beograd-Bar bile dovoljne, da kažem.
Prema odgovoru Ministarstva kapitalnih investicija, dostavljenom Radiju Slobodna Evropa, projekat gasnog terminala predviđa izgradnju pristaništa za istovar i skladište za gas. Ministarstvo navodi da će gasna elektrana praktično zamijeniti termoelektranu Pljevlja, koja bi trebalo da bude ugašena. Nataša Kovačević kaže da Crna Gora nema vremena niti sredstava da radi na dvije tranzicije energije, na gasnu i obnovljivu energiju.
Evo ja ću vam reći da smo mi zemlja, mislim, jedina u regionu koja nema ni jednu solarnu elektranu, na primjer. Slično, dakle ne koristimo ni geotermalnu energiju, niti imamo istraživanja koja su vezana za to. Imamo preko 10% gubitaka samo u energetskim mrežama koje godinama unazad se ne rješavaju.
Druga ideja je izgradnja Jadransko-Jonskog gasovoda koji bi trebalo da spoji hrvatski gasovod sa transjadranskim gasovodom koji sa Albanskog primorja prenosi azerbejdžanski gas u Italiju. Pitali smo doktora Petra Stanojevića da li je Crna Gora uključena u taj projekat.
Crna Gora je uključena u taj projekat, to zove TAP projekat, znači on bi trebao da se nastavi na ovu cev koja danas funkcioniše, znači koja ide od Azerbejdžana preko Turske, Grčke, Južne Albanije, pa onda pod morem za Italiju. Ja moram da priznam da Evropska unija već ima projekat za izgradnju jednog LNG terminala i u Albaniji. Sad ide LNG terminal u Crnoj Gori, to ovako zvuči, kako da kažem, ambiciozno, sve zajedno.
O projektu Jadransko-Jonskog gasovoda Crna Gora, Albanija i Hrvatska razgovaraju od 2007. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Stanovnici Kostajnice kod Doboja protive se izdavanju ekološke dozvole za eksploataciju kamena u ovom naselju. Boje se pokretanja klizišta koje može ugroziti njihove kuće. Vlasnik kamenoloma odbacuje primjedbe mještana. Slušamo Arnesa Grbešića.
Mještani Kostajnice kod Doboja protive se miniranju i eksploataciju kamenolomu koji se nalazi blizu njihovih kuća iz više razloga, kaže predsjednik mjesne zajednice Dragan Prešić.
Prvo zbog miniranja, prašne, buke i na kraju krajeva posljedica tog je erozija, odnosno pojava klizišta zbog jakih podzemnih voda.
Prešić podsjeća da je prije skoro 60 godina prekinuta eksploatacija kamenoloma u Kostajnici za željezaru u Zenici.
Kamen je zatvoren 65 jer su ranije vremenu, na par godina prije, bila ispitivanja o daljoj eksploataciji kamena, međutim došlo je se ovdje do pojave podzemnih voda i zbog manjka kamena vjerojatno nije dovoljna količina bila što je bilo zamišljeno prema njihovu stvari potrebi.
Nakon zatvaranja 70. godina prošlog vijeka u kamenolomu je pokrenuta hemijska industrija. Bivši Hemoprodukt u posljeratnoj privatizaciji kupio je Dimitrije Tatić. Tokom 2006. dobio je koncesiju za vađenje kamena koja važi do augusta 2031. godine. Prije 14 godina pod pritiskom mještana vlasnik je zaustavio miniranje i vađenje kamena. Uprkos protivljenju lokalnih stanovnika Tatić sada ponovo želi da vadi i prodaje kamen.
Oni su to jedni po jedni, to su dva ili tri čovjeka, manija su trojica ljudi koji su nezadovoljni.
Među protivnicima otvaranja kamenoloma je i Mirko Krneta, koji je tu radio do 1965.
Nisam neki stručnjak, ali prijeti opasnost, zbilje odronu, ipak je brdo, naselje, kuće su. Nisu oni džabe obustavljeni, kuće su pucale i prije, a pogotovo sad je došlo tu, rastrešeno je sve. Ne znam, ja sam neki dan, kad su pucali ovi vamo, pucali, vjerujte da se ovdje zatresli.
Miniranje i vađenje kamena prije mjesec dana natiralo je Kostajničane na protest. Ponovo poduzetnik Dimitrije Tatić.
Sve moguće potvrde i rješenja posjedili. Sve moguće što treba za kamen.
Radove je međutim poslije desetak dana zaustavila inspekcija jer vlasnik kamenoloma nije imao ekološku dozvolu. Istekla je krajem 2022. Nakon inspekcijske kontrole od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske zatražio je izdavanje nove ekološke dozvole da nastavi radove.
Normalno da ću nastaviti. 18 je dozvoljeno megapaskala, a ja imam 1,6 kad sam minirao neki dan.
U nadležnom entitetskom ministarstvu nisu željeli komentarisati nezadovoljstvo mještana s obrazloženjem da učestvuju u postupku izdavanja ekološke dozvole. Zemljište na kojem su kamenolom i ostaci hemijske industrije u međuvremenu postalo je vlasništvo druge Tatićeve firme. U propalom preduzeću bez imovine još nije okončan stečajni postupak koji traje 7 godina. Stanovnici Kostajnice kod Doboja ne namjeravaju odustati od borbe protiv miniranja i vađenja kamena. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kulturna saradnja Rusije i Republike Srpske odvija se gostovanjima muzeja i pozorišta, a koje prate i sastanci predstavnika institucija i kulturnih ustanova i fondacija. Tako je u okviru kulturne saradnje u Moskvi od 23. do 25. oktobra prikazano 6 dokumentarnih filmova iz RS-a. Analitičari ističu da kulturnom saradnjom entitetske vlasti žele učvrstiti veze sa Rusijom. Sa druge strane, Rusija sebe tako prikazuje kao prijatelja i zaštitnika Republike Srpske i tako širi svoj meki uticaj na ovom prostoru. Priča Gojka Veselinovića.
U Moskvi su prethodna tri dana prikazivani dokumentarni filmovi u produkciji Kinoteke Republike Srpske, a sve u okviru kulturne saradnje koju ovaj BH entitet nastoji uspostaviti sa Rusijom. Projekcije je organizovalo predstavništvo RS-a u Rusiji povodom 30 godina postojanja Kinoteke Republike Srpske. Radi se o filmovima ratne tematike snimljenih od 1992. do 2022. godine, a odnose se na dešavanja u proteklom ratu BiH. Duško Perović, direktor predstavništva za Radio Slobodna Evropa, kaže da su oni finansirali projekcije, kako kaže, zbog dobrih iskustava od ranije.
Imamo veliki odziv, moram da kažem. Imamo pozive sa svih strana i možda ćemo ponoviti u nekim drugim gradovima, ako nam sredstva dozvole, pošto smo malo ograničeni, to sve finansira predstavništvo. Eto, prilike je tako da damo našim ljudima mogućnost da izađu u svetske okvire.
Snježan Lalović, direktor Kinoteke RS-a sa sjedištem u Palama, kaže da prikazani filmovi obrađuju ratnu i poratnu tematiku, ali da se u principu radi o antiratnim filmovima.
Oni ne glorifikuju ni jednu vojsku, ne glorifikuju vođe, ni političke, ni vojne. Oni govore o tragičnim posljedicama rata koje su se odrazile na stanovništvo.
Prethodni put dokumentarni filmovi iz Republike Srpske prikazani su u Rusiji 2018. godine u okviru manifestacije Dani Republike Srpske u Sankt Petersburgu pod pokroviteljstvom vlade Republike Srpske. Tada su u okviru manifestacije održane izložbe, odigrane predstave i predstavljena književna djela iz ovog BH entiteta. Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske nisu odgovorili na upit RSI koji oblici saradnje postoje u oblasti kulture između Republike Srpske i Rusije te da li postoje sporazume o kulturnoj saradnji, niti koji su njeni ciljevi. Mjesec dana ranije, 24. septembra, Kinoteka RS-a na Palama bila je domaćin projekcije ruskih filmova za djecu. Pokrovitelji su bili ambasada Ruske federacije u BiH te Srpski ogranak Međunarodne fondacije za duhovno jedinstvo naroda. Ovu fondaciju osnovala je 95. godine Ruska pravoslavna crkva. Ovo su samo neki od primjera kulturne saradnje Rusije i Republike Srpske koja se odnosi na gostovanja muzeja i pozorišta, a koja prate i sastanci predstavnika institucija i kulturnih ustanova i fondacija, na kojima su često prisutni predstavnici ruske ambasade. Analitičari ističu da kulturnom saradnjom entitetske vlasti i njihove strukture žele učvrstiti veze sa Rusijom stvarajući dojam jedinstvenog kulturnog identiteta i kulturnog prostora, ali i da Rusija na taj način sebe prikaže kao prijatelja i zaštitnika Republike Srpske. Peter Mandeville, viši savjetnik Američkog instituta za mir, za Radio Slobodna Evropa je ocijenio da Rusija preko Srpske pravoslavne crkve, koja je usko povezana s Ruskom pravoslavnom crkvom, postala važan dio spoljnopolitičkog alata Vladimira Putina koji se bazira na ideji ruskog svijeta.
Činjenica da imate uticaje Srpske pravoslavne crkve koji dolaze iz Beograda, vjerskih vođa i ličnosti i određene vrste informacija, narativa, propagande koje se unose u Republiku Srpsku, a koje pomažu učvršćivanju identiteta članova lokalnih zajednica na način da ih približava široko srpskom i šire moskovskom svjetonazoru, što naravno onda ima uticaja na šira pitanja i rasprave koje se vode unutar Bosne o budućem geopolitičkom rasporedu ove zemlje.
Pojašnjava Mandeville. Politički narativ koji forsiraju političari iz Republike Srpske, ali i Srbije u Rusiji kao najvažnijem strateškom partneru, mora da se dalje produbljuje drugim sredstvima, ističe za RSE Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada.
Taj politički materijalni faktor mora da prati i sve ostalo što može da utiče na ljude da se produbljuje to rusofirstvo koje je kod Srba u okruženju prisutno već odranije, ali se sada posebno potencira.
U okviru promocije ruske kulture u Republici Srpskoj dižu se i građevine koje služe kao vjerski i kulturni objekti. Jedan od njih je rusko-srpski hram sa kulturnim centrom koji se već 5 godina gradi na 6500 kvadratnih metara u širem centru grada. U njega je do sada uloženo oko 20 miliona maraka, što je oko 10 miliona evra. Ruski uticaj i sastanci sa nadležnjima u ovom entitetu doveli su i da se od ove školske godine u 29 osnovnih škola uvede mogućnost učenja ruskog jezika kao dodatnog stranog jezika u školama u Republici Srpskoj. Uporedo sa promocijom ruske kulture i jezika te sa političkim i ekonomskim lobiranjem ruskih interesa u BiH formiraju se i razna udruženja kao promotori ruske ideje. Analitičari zaključuju da je sve ovo način na koji Rusija želi da se učvrsti u regionu, koristeći pri tome i tehniku takozvanog hibridnog rata koji se odvija putem medija. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ništa novo na Beogradskom sajmu knjiga. Pored beletristike i manjih izdavača sa pravom literaturom, tu su i Vojislav Šešelj i novi branitelji lika i djela Ratka Mladića. Na književnom festivalu koji postoji već 70 godina bio je naš Zoran Glavonjić.
Ovogodišnji Beogradski sajam knjiga održava se uz počasno gostovanje Francuske i sentimentalni slogan Živele knjige.
U budućnosti ovaj sajam nema nikakve.
Kaže pisac Srđan Srdić za Radio Slobodna Evropa. Ove godine predstavila se i organizacija Starješina Vojske Republike Srpske, zbornikom radova Pad zapadnokrajiških opština i stradanje srpskog naroda Krajine. Jedan od govornika i predsjednik tog veteranskog udruženja Slobodan Župljanin naveo je na promociji da se radi o pokušaju iznošenja istorijske istine kroz iskustva učesnika rata.
O svim pitanjima koja se tiču, dakle, odbrane onoga za što su naši saborci dali svoje živote, da kažem čiji su temelji natopljeni našom krvlju i dijelovima našeg tijela, uzeli smo sebi za zadatak da ne smijemo pustiti, kao što je to bilo u nekim godinama ranim, da pored nas prolaze vozovi i da se ne oglašavamo i ne upućujemo jasne stavove svima onima koji donose odluke.
Župljanin je komandant nekadašnjeg drugog bataljona Vojske Republike Srpske, kom se od 2015. pred sudom u Bosni i Hercegovini sudi po optužnici za zločine počinjene na području opštine Kotor Varoš od 1992. do 1994. Srđan Srdić, osnivač izdavačke kuće Partizanska knjiga, nije iznenađen što se na događaju davno započetom kao festival književnosti i, kako kaže, danas događaju političke agitacije.
Reći o tome da će biti pružena prilika apsolutno svakom ko može da donese određeni broj glasova na bilo kom nivou izbora. Taj sajam deluje kao vremeplov. Ne postoji šansa da se neko konačno izgubi odatle. Upravo zato što se pokrivaju sve moguće ciljne grupe, svi mogući interesenti i zbog toga on izgleda tako kako izgleda.
Neki od posetilaca sajma knjiga koji su zastali da pogledaju predstavljanje zbornika rekli su za naš program da im govornici od ranije nisu poznati. Goran Kopanja, Tatjana Bogdanović i Zoran Simić.
Tako da me zainteresovalo, ja ostao sam da čujem nešto iz prve ruke, da kažem, ljudi koji su svjedoci toga svega.
Želim da čujem različite aspekte, različita mišljenja o događajima koji su se odigrali i o sadašnjoj situaciji poslije toliko dugo vremena.
Samo treba aktivna vlast da da veći doprinos borcima Republike Srpske, pogotovo da je mobilisanim borcima kroz neka povećanja boračkog dodatka, da se to izmiri, da borci ne budu socijalni slučaj.
Novinar Tomislav Marković smatra sramotnom takvu ponudu na književnom sajmu.
Tako da s jedne strane imate glorifikaciju rata i tog ratničkog diskursa, to se baš i ne uklapa u ono što sajam trebalo da bude.
Proteklih godina redovna književna dekoracija Beogradskog sajma je Vojislav Šešelj, političar osuđen 2018. u Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu na 10 godina zatvora. Marković, koji je kolumnista u više medija, konstatuje da je sajam knjiga u Beogradu posljednjih godina postao platforma za promociju autora sumnjivih biografija, pa i osuđenih za ratne zločine.
To vodi jednom trovanju društva, širenju šovinizma i mržnje prema susjedima i nastojanjima da nikada ne dođe do pomirenja i da mi nikada ne postanemo jedno normalno i demokratsko društvo.
Sada lider Srpske radikalne stranke ima centralni štand na kom nudi knjige svoje izdavačke kuće Velika Srbija pod sloganom Naučna dela profesora Šešelja. Pisac Srđan Srdić zaključuje da postoji samo jedno realno rješenje.
Izdvajanje iz ovakvog koncepta sajma, gdje bi se jedan deo izdavača koji su eventualno nezadovoljni situacijom izdvojio i nastavio da radi posao, pokušavajući da stvori novu manifestaciju sa novom tradicijom.
Aktualni 66. Međunarodni Beogradski sajam knjiga možda je posljednji na sadašnjem mestu, gdje je sajam izgrađen pre 70 godina. Pokret Kreni promeni 26. septembra pokrenuo je peticiju za zaštitu kompleksa Beogradskog sajma, jer, kako je saopštio, vlast planira njegovo rušenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.